Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda dindorlarga qarshi reydlar o'tayotgan O'zbekistonda arboblar va ulamolar diniy bag'rikengligi uchun mukofotlanadi. O'zbekistondagi bozorlar va bog'larda yuz tanish tizimiga ega kameralar o'rnatiladi. Ochiq kiyimda sahnaga chiqqan Nilufar Hamidova O'zbek konsert tomonidan ogohlantirildi. Ramzan Qodirov o'g'li mahbusni urayotgani to'g'risidagi videoni e'lon qildi. Tog'li Qorabog'dagi portlashda 200 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Biden Pashinyanga maktub yo'lladi. Rossiya esa tanqid qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti komissiyasi Rossiya harbiylari ukrainlarni qiynab o'ldirganini ta'kidladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Hukumatning 25-sentyabrda qabul qilgan 495 son qarori bilan diniy bag'rikenglik ko'krak nishoni to'g'risidagi nizom tasdiqlandi, deb xabar berdi Adliya vazirligi. Bu ko'krak nishoni bilan atoqli davlat va jamoat arboblari, diniy ijtimoiy sohadagi rahbarlar va yetuk ulamolar, davlat tashkilotlari va nodavlat notijorat tashkilotlar xodimlari, xalqaro tashkilotlar, diplomatik vakolatxonalarning vakillari, xorijiy arboblar va olimlar taqdim qilinadi. Ko'krak nishoni har yili 16 noyabr xalqaro bag'rikenglik kuni arafasida tantanali tarzda topshiriladi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda diniy erkinliklarga amal qilinmayotganini tanqid qilib keladi. Ozodlik radiosida mavjud ma'lumotlarda qayd etilishicha, shu kunlarda Toshkentda soqol va hijobga qarshi reydlar o'tmoqda va dindorlarga tegishli yemakxonalar yopilmoqda. 13 sentyabr kuni Ozodlik O'zbekiston masjidlarida azon kuchaytirgichlarni pasaytirishga ko'rsatma berilgani haqida xabar qilgandi. O'zbekistondagi yirik bozorlar, istirohat bog'lari va xiyobonlarda yuz tanish tizimiga ega kameralar o'rnatiladi. Bu haqda Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayev ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, qo'shimcha video kuzatuv kameralari jamoat tartibini saqlash, yong'in va boshqa favqulodda vaziyatlarning oldini olish samaradorligini oshirish maqsadida o'rnatilib, yagona monitoring markaziga integratsiya qilinadi. Jo'rayev mahallalarda huquqbuzarlikning oldini olish bo'yicha yangi tizim va amaliyot joriy etiladi. Mulkiy va jamoat tartibiga qarshi qaratilgan jinoyatlar sodir etilishi ehtimoli yuqori bo'lgan obyektlarda doimiy kuzatuv yo'lga qo'yilishini ham qo'shimcha qilgan. Inson huquqlari tashkilotlari avtoritar boshqaruvli mamlakatlarda bu kabi yuz tanish kameralarning ishga tushirilishi fuqarolar huquq va erkinliklarini sezilarli darajada cheklab qo'yishi mumkinligidan tashvish bildirib kelishadi. Aktrisa va boshlovchi Nilufar Hamidova O'zbek konsert davlat muassasasidan uzun kesmali ko'ylagi uchun ogohlantirish oldi, deb xabar qildi tashkilot matbuot xizmati. Tashkilot aktrisaning fotosuratlarini e'lon qilarkan oyoq va ko'ylakning tepa qismini xiralashtirdi. Tashkilot xabariga ko'ra, Nilufar Hamidova konsert dasturida tashkilotchilarning e'tiroziga qaramay ochiq libosda sahna ko'rinishini taqdim etgan va bu harakati bilan u konsert tomosha faoliyati uchun berilgan litsenziya talab va shartlarini buzgan. Shu bois O'zbek konsert xodimlari tomonidan Nilufar Hamidova bilan suhbat o'tkazilib, bundan buyon litsenziya talab va shartlariga rioya qilishi, agarda shu kabi holat yana takrorlanadigan bo'lsa, unda qonuniy chora ko'rilishi to'g'risida ogohlantirildi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Qur'onni yoqqanlikda gumonlanib qo'lga olingan talaba Nikita Juravelni kaltaklagan voyaga yetmagan o'g'li Adamni qo'llab-quvvatlashni bildirdi. Qodirov Telegram kanalida e'lon qilgan 5 soniyalik videoda Adam stulda o'tirgan Juravelga tashlangani va uni mushtlayotgani hamda tepayotgani Juravelni stuldan yiqitib kaltaklashda davom etayotgani aks etgan. Juravel unga qarshilik ko'rsatmaydi, faqat qo'llari bilan boshini to'sadi. Ramzan Qodirovning o'zi shu kungacha bu voqeaga munosabat bildirmagan edi. Qodirov Telegram kanalida e'lon qilingan video ostiga Adamning harakatlardan faxrlanishini, davlat bag'rikenglik g'oyalari bilan sug'orilgan jamiyatni o'stirishini, ammo bunga Juravel kabi provokatorlar xalaqit qilayotganini yozdi. Xankendi Askeran trassasida joylashgan benzin omborxonasida yuz bergan portlash oqibatida o'nlab odam kuyish tan jarohatini oldi va kasalxonalarga yotqizildi. Bu haqda Ozodlik radiosi Arman xizmati xabar berdi. Voqea joyida qutqaruvchilar va tibbiyot xodimlari ishlamoqda. Tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi ombudsmani Gegam Stepanyan kamida 200 kishi jarohatlanganini aytdi. Unga ko'ra jarohatlanganlarning ko'pchiligi og'ir va o'ta og'ir ahvolda. Ombudsmanning aytishicha, og'ir va o'ta og'ir ahvoldagilarning hayotini saqlab qolish uchun ularni havo yo'li orqali Armaniston kasalxonalariga tezroq yetkazish kerak. Bunga esa Tog'li Qorabog'ning imkoniyatlari yetmaydi. Xabarlarda aytilishicha, mazkur benzin omborxonasida rezervuarlardan biri portlagan. Bu vaqtda omborxonada Tog'li Qorabog'ni tark etishni istaganlarga avtomashinalari uchun benzin tarqatilayotgan edi. AQSh prezidenti Jo Bayden Tog'li Qorabog'dagi so'nggi voqealar va Yerevanning Moskva bilan aloqalari sovuqlashayotgani fonida Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyanga maktub yo'lladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi esa Moskvaga nisbatan keskin e'tirozlar bildirgan Pashinyanni misli ko'rilmagan darajada tanqid qildi. Bayden o'z maktubida AQSh Armaniston suvereniteti, mustaqilligi, hududiy yaxlitligini va demokratiyani qo'llab-quvvatlashni bildirgan. Shuningdek, Bayden Washington Armaniston hukumatining tinchlikka intilayotganini ta'kidlagan hamda bu mamlakatga gumanitar va boshqa yordamlarni ko'rsatishni yozgan. Maktubda Tog'li Qorabog'dagi zo'ravonlikda etnik armanlarning halok bo'lgani munosabati bilan hamdardlik bildirilgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi esa 25-sentyabr kuni e'lon qilingan bayonotida Pashinyanni keskin tanqid qildi. Kreml fikricha Pashinyan ichki va tashqi siyosatdagi muvaffaqiyatsizliklar uchun mas'uliyatini o'zidan soqit qilish maqsadida aybni Moskvaga ag'darmoqda. Bayonotda Pashinyan Armanistonni Rossiyadan olislatishga urinayotgani va mamlakatni g'arb geosiyosiy o'yinlari qurboniga aylantirayotgani aytiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Klik kimniki ekanini bilasiz. Sobiq bosh hisobchi jinoiy sxema qurboni bo'lganini iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yilning 19-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya mahkamasi Klik mas'uliyati cheklangan jamiyati sobiq bosh hisobchisi Salima Mirazizova ustidan chiqarilgan 5 yillik qamoq hukmini o'z kuchida qoldirdi. Bu haqda ozodlikka sudlanuvchining yaqinlari xabar berdi. Salima Mirazizova kechik shu yilning 24-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumani sudining hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda ayblanib, 5 yil muddatga qamalgan. Sudlanuvchining qizi Zeboxon Mirazizovaga ko'ra, onasi 2023-yilning 9-yanvaridan buyon Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatorida saqlanmoqda. Ozodlik tanishgan jinoyat ishi materiallarida aytilishicha, Klik mas'uliyati cheklangan jamiyatida bosh hisobchi va rahbarining moliya bo'yicha o'rinbosari lavozimlarida ishlagan Mirazizova kechik qo'shimcha ish haqlari va moliyaviy yordam tarzida o'zining shaxsiy plastik kartasiga 3,277,212,114 so'm mablag'larini o'tkazib, naqdlashtirish yo'li bilan o'zlashtirib kelgan. Yaqinlari advokatlarning so'roviga qaramay, shikoyat arizasi ko'rib chiqilgan Toshkent shahar apellyatsiya sudiga Mirazizova kechikning o'zi olib kelinmaganini aytmoqda. Ozodlik tasarrufidagi jinoyat ishi materiallariga ko'ra, Klik MCJ sobiq moliya rahbari Salima Mirazizova kechik o'zining jinoiy sxemalar qurboni bo'lganini iddao qilmoqda. Uning O'zbekiston prezidenti, Bosh prokuratura va boshqa idoralarga yozgan shikoyat xatlarida Klik rahbari Ulug'bek Rustamovning ko'rsatmasi va taniqli shaxsning nomi bilan tahdidlari vositasida plastik kartasiga ish haqi va moddiy yordamlar vositasida pul o'tkazganligi, ammo bu pullarni olmaganini bayon qilinadi. Klik rahbari Ulug'bek Rustamov mening plastik kartamga yirik miqdordagi mablag'larini tushirib, plastigimni olib, o'zining son sanoqsiz naqdlashtiruvchi firmalari orqali pullarni o'zlashtirib keldi. U menga idoramiz kimniki ekanligini bilasiz-ku, bizni hech kim tekshira olmaydi degan edi. Hatto men orada 2 yil davomida Fransiyada yashagan davrimda ham bu harakatlarni davom ettirdi. Men bu qallobliklarni bilib e'tiroz bildirganimdan so'ng Klikning asl egalari nomi bilan menga popsa qildi. Holbuki men bu pullarni o'zlashtirganimda qamoqda o'tirishga rozi edim, deydi Mirazizova rasmiy idoralarga yozgan shikoyatlarida. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan Mirazizovaning 2019-2020 yillarda Fransiya Respublikasida yashaganligi, Klikda faoliyat olib bormagani biroq uning plastik kartasiga pul tushirib, yechib olingani anglashiladi. Turmush o'rtog'im Mehmet Kechik Fransiyada mahr uchun 190 ming AQSh dollariga teng miqdordagi ko'chmas mulk hadiya qilgan. Tergov organi hech bir asossiz ana shu uyni klikning pullariga sotib olgansan deb turib olishdi. Mirobod tumanidagi ota meros hovlimni ham jinoiy daromadlar evaziga olgansan deyishdi, deydi Salima Mirazizova apellyatsiya shikoyatida. Advokatlarning ta'kidicha, bu o'rinda tergov organi aybsizlik prezumpsiyasi qoidalarini to'liq buzib, Mirazizova Kechik nomidagi ko'chmas mulkni jinoiy daromaddan orttirilgan degan xulosaga kelgan. Holbuki uy O'zbekiston fuqarosi bo'lmagan shaxs tomonidan hadya qilinganiga oid fransuz notarial idorasining hujjatlari mavjud. Hujjatlardan xodimni rag'batlantirish va oylik maoshlar to'lashga oid buyruqlar MCJ direktori tomonidan Ulug'bek Rustamov imzolagani ko'riladi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va boshqa davlat hokimiyati idoralariga yo'llangan arizalarda sudlanuvchi Salima Mirazizova Kechik Klik bosh direktori Ulug'bek Rustamovning buyrug'i asosida mijozlarga keshbek qaytarish bahonasi bilan bir necha 100 milliard so'mlik mablag'lar o'zlashtirilganini iddao qiladi. Klik MCJ tomonidan 2020 yilda Ravnaq Bank xususiy tijorat banki bilan shartnoma asosida Visa xalqaro kartalarining pul aylanmalariga xizmat ko'rsatish bo'yicha hisob raqamlari ochilgan va milliardlab pul mablag'i o'tkazilgan. Biroq mazkur aylanmalar bo'yicha buxgalteriya hisobotlari yuritilmagan, davlat soliq idoralariga xabar berilmagan. Klik MCJ ga qarashli billing tizimida shirkat bilan rasmiy shartnoma tuzmay o'zaro kelishuv asosida ishlagan bir qancha firmalar mavjud bo'lib, ular milliardlab mablag'larni yuvishgan. Ularning aksariyati muvaqqat firmalar bo'lib, tekshirilganda bank kodlari, INN raqamlari aniqlanmaydi. Mazkur firmalar O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining soliq.uz, dedox.uz tarmoqlarida mavjud emas, deyiladi murojaatlarda. Mirazizovaning iddaolariga ko'ra, Klik rahbarlari 2022 yil boshlarida Ukraina, Qozog'iston va Rossiya Federatsiyasi vatandoshlari bo'lgan shaxslar bilan shubhali dasturiy platformalar yaratishgan. Shirkat dasturchilari ayrim oylarda go'yo bilmasdan mijozlardan xizmat ko'rsatish 2 marta 2000 so'mdan xizmat haqlari yechib olishadi. Arzimagan summa uchun mijozlar hech qayerga shikoyat qilmaydi. Holbuki bu summalar mijozlari 3 milliondan ortiq Klik uchun milliardlab daromad keltiradi, deyiladi Mirazizovaning O'zbekiston prezidentiga yo'llagan murojaatida. Klik O'zbekistonda mobil to'lovlar sohasida yetakchi kompaniyalardan biridir. Iqtisodchi Otabek Bakirovga ko'ra, shu yilning iyun oyi holatiga ko'ra, Klikning 11 million foydalanuvchisi bo'lgan. Klik tizimida to'lovlarni Uzcard, Humo va Klik Hamyon orqali amalga oshirish imkoni mavjud. Yagona umumrespublika protsessing markazi MCJ'da ta'sischi o'zgardi, deb yozgandi Gazeta.uz nashri 2020 yilning 14-may kuni. Nashrning yozishicha, Uzcard Ustav fondining 75% ulushi prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga o'tgan. Xabarda ushbu 75% ulush shu paytga qadar markazni boshqarib kelayotgan Ahror Mahmudovga tegishli bo'lgani aytiladi. Klik to'lov tashkiloti ta'sischilari va egalari ro'yxatida O'zbekiston Respublikasi prezidentining katta kuyovi Oybek Tursunovning ism-sharifi bo'lmasa-da, shirkatga ishonchli shaxslar orqali u egalik qilishi aytiladi. MCJ rahbari Ulug'bek Rustamov shirkatning moliya rahbari bo'lib ishlagan va hozirda qamoqda bo'lgan Salima Mirazizova Kechikning iddao qilishicha, uni Tursunovning nomi bilan qo'rqitgan va qamoqda chiritish bilan tahdid qilgan. Klik mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Ulug'bek Rustamov Ozodlik bilan suhbatda Klikning prezident kuyoviga aloqadorligini rad etdi. U Salima Mirazizova Kechikning iddaolarini asossiz deb atadi. Bizning kompaniyaga Oybek Tursunovning hech qanday aloqasi yo'q. O'zimizning okalar, qarindoshlar birga ochgan kompaniya bu. Bizga nisbatan aytgan gaplari 100% bo'xton. Uning iddaolarini da'vo deb bo'lmaydi. O'g'irlik qilganidan keyin odamda o'zini oqlash uchun himoya reaksiyasi ishlaydi va hamma narsani gapirib tashlashi mumkin. Biz shuncha yil pul o'g'irlab yurgan odamni topib olganimizdan keyin uning ustidan ish ochilgan va advokatlarning maslahatiga qarabmi aytilayotgan gaplarda mening qo'limda hamma faktlar bor. Kimga, qanaqa pul olgan, qayerga ishlatgan. Buni sud ham ko'rgan va hukm chiqargan, dedi Ulug'bek Rustamov. Advokatlariga ko'ra, Mirazizovaning huquqni muhofaza qilish organlariga murojaatlari va talon-tarojliklar haqidagi iddaolari javobsiz qolmoqda. Shu yilning 12-iyun kuni Klik va Uzum kompaniyalari o'zaro birlashgani to'g'risida qo'shma bayonot bergan edi. Klik umummilliy to'lov tashkiloti hamda Uzum kompaniyalar guruhi bilan birlashishi ortidan sohada yirik monopol yuzaga kelishi haqida xavotirlar bildirilgan. Uzum guruhining moliyaviy xizmatlar va boshqa raqamli mahsulotlar va agregatlar segmentini kosmik tezlikda egallab borayotgani, Klik esa to'lov tizimi bozorida 11 million foydalanuvchi bilan eng katta o'yinchi bo'lgani hisobga olinsa, talabgorlar o'zlari murojaat qilmagan taqdirda ham antimonopoliya organi kamida o'zi mustaqil o'rganish va tekshirish o'tkazishi kerak edi, deb yozgan iqtisodchi bloger Otabek Bakirov. Biroq 15-iyunda O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Klik to'lov tashkiloti Uzum kompaniyalar guruhi bilan birlashuv bitimiga oldindan rozilik olish bo'yicha murojaat qilmagani va kompaniyalar birlashishi to'g'risida rasmiy bitim tuzilmaganini ma'lum qildi. Shunga qaramay, Klik umummilliy to'lov tashkiloti va Uzum kompaniyalar guruhi o'zlarining o'zaro birlashish borasidagi bayonotiga raddiya bergani yo'q.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Moskva aeroportlarida reyslarni qabul qilish va jo'natishga cheklovlar joriy etildi. Rossiya Odessaga shahid va kalibrlar bilan hujum uyushtirdi. Ukraina maxsus kuchlari Sevastopolda Qora dengiz floti boshlig'i o'ldirilganini tasdiqladi. Armanistonda esa muxolifat 25-sentyabrdan boshlab mamlakatda bo'ysunmaslik aksiyalarini boshlashini e'lon qildi. Ukrainaga Rossiya bosqinining 579-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Yakshanba oqshomida Moskva aeroportlarida reyslarni qabul qilish va jo'natishga cheklovlar joriy etildi. Bunga Rossiya harbiylari Ukraina dronlari hujumini kutgani sabab bo'lgan, deya taxmin qilinmoqda. Uchoqlarni qabul qilish va jo'natishga muvaqqat cheklovlar Vnukovo aeroportida mahalliy vaqt bilan soat 10:30larda amalga kiritildi, deyiladi Moskva agentligi xabarida. Taxminan shu vaqtda Domodedovo aeroporti ham parvozlarni cheklagan, so'ngra to'xtatgan. Sheremetyevo aeroportida bir qancha reyslar kechiktirilgani aytilmoqda. 25-sentyabr kechasi aeroportlar faoliyati tiklangan. Cheklovlar joriy qilinishi sababi rasman e'lon qilinmayapti. Biroq odatga ko'ra choralar Rossiya poytaxtiga Ukraina tarafidan kamikadze dronlar uchib kelayotgan paytlarda qo'llanadi. Avvalroq Tula, Bryansk viloyatlari hamda Sevastopol shahri rasmiylari dronlar urib tushirilgani haqida ma'lum qilgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida Rossiya armiyasi o'tgan hafta mobaynida Ukraina armiyasining texnik xizmat ko'rsatish obyektlari, g'arb davlatlari yuborgan qurol va o'q-dorilar saqlanayotgan omborlarga yuqori aniqlikdagi raketalar bilan zarba berganini bildirdi. Rossiya armiyasi shuningdek Ukrainaning Su-24, Su-25, MiG-29 va boshqa qiruvchi uchoqlarini urib tushirdi, deyiladi mudofaa vazirligi xabarida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qildi. Unda aytilishicha, so'nggi sutka ichida Ukraina armiyasi Marinka, Melitopol va Bakhmut yo'nalishlarida janglarni davom ettirgan, dushmanga havo hujumlarini uyushtirgan. Rossiya harbiy xizmatchilari va texnikasi pozitsiyalariga, Rossiyaning havo hujumidan mudofaa tizimi, radarlari va boshqa nishonlarga zarbalar berilgan. Ozarbayjonning harbiy harakatlari natijasida boshpanasiz qolgan va Tog'li Qorabog'ni tark etishni istovchi oilalar Rossiya tinchlikparvar kuchlari hamrohligida Armanistonga jo'natiladi, deya ma'lum qilmoqda Tog'li Qorabog'dagi armani ma'muriyati vakillari. Tez orada ma'muriyat aholining Armanistonga ko'chiriladigan boshqa guruhlariga doir ma'lumotlarni ham e'lon qilmoqchi. Bugun 23 ta tez tibbiy yordam mashinasi mutaxassislar va Qizil Xoch tashkiloti xodimlari kuzatuvida Tog'li Qorabog'dan og'ir yaralangan 23 kishini Armanistonga olib ketadi. Ozarbayjon armiyasining 19-20 sentyabrdagi harbiy amaliyoti natijasida 8000dan ortiq kishi o'z uylarini tark etishga majbur bo'ldi. Avvalroq Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Qorabog' armanilarini evakuatsiya qilish masalasini uning hukumati uchun A yoki hatto B reja ham emasligi, nari borsa C reja bo'lishini aytgandi. Bosh vazirga ko'ra Armaniston Tog'li Qorabog'ni armani aholisiz qoldirish siyosatini yuritmoqchi emas. Ayni chog'da u Tog'li Qorabog' aholisining Armanistonga ko'chirib kelinishini istamasligi haqida iddaolarga raddiya berdi. Armaniston muxolifati 25-sentyabr soat 8:00 dan boshlab mamlakatda bo'ysunmaslik aksiyalarini boshlanishi to'g'risida e'lon qildi. Biz shaharni falaj ahvolga keltiramiz. Butun Armaniston 3 kun falajlikda bo'ladi, deb aytdi Yerevanda 6 kundan beri davom etayotgan mitingda Milliy qo'mita a'zosi Vazgen Manukyan. Muxolifat Tog'li Qorabog' to'liq Ozarbayjon nazorati ostiga o'tgandan beri bosh vazir Nikol Pashinyan iste'fosini talab qilib mitinglar o'tkazmoqda.
Ko'chalarga chiqish kerak. Bo'ysunmaslik darajasini shu darajaga yetkazish lozimki, hukumat oldimizda tiz cho'ksin.
Norozilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Buning oqibatida bir necha yuz norozi qo'lga olindi. Ulardan 49 nafarga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Vladimir Zelenskiy kechagi video murojaatida Ukraina AQSh bilan birgalikda qurol ishlab chiqarishga kelishib olganini aytdi.
AQSh bilan birgalikda qurol-yarog', jumladan havo hujumidan mudofaa tizimlarini ishlab chiqarish bo'yicha tarixiy kelishuvga erishdik. Bu yaqin vaqtgacha mutlaq imkonsiz edi, lekin endi bu haqiqatga aylandi. Biz buni haqiqatga aylantiramiz.
Zelenskiy kelishuv Ukraina o'zini himoya qilishi uchun muhim bo'lgan havo hujumidan mudofaa tizimlarini ishlab chiqarishni o'z ichiga olganini qo'shimcha qildi. Zelenskiy shuningdek Ukraina kuchlarini 3 oylik qarshi hujum ikkala yo'nalishda ham muvaffaqiyatli ketayotgani uchun maqtadi. Kecha tunda Rossiya Odessaga dron va raketalar bilan hujum qildi. Viloyat rahbari Oleg Kiper Odessa porti yaqinida bir kishi jarohatlangan va infratuzilmaga zarar yetkazilganini bildirdi. Ukrainalik deputat Aleksey Gonchirenko hujum oqibatida port infratuzilmasi, g'alla omboriga va mehmonxona sifatida foydalanilayotgan binoga zarar yetganini aytdi. Odessaning Kempinski Odessa oteli ham raketa zarbalaridan vayron bo'lgani aks etgan suratlar tarqaldi. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati o't o'chiruvchilar yong'inni bartaraf etayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiya o'tgan kecha Xerson viloyatiga havo hujumlarini amalga oshirdi. Hujum natijasida 2 kishi halok bo'ldi va 8 kishi yaralandi deya xabar berdi viloyat gubernatori Aleksandr Prokudin. Uning aytishicha, rus kuchlari Borislav shahriga zarba berib, ko'plab uylarga zarar yetkazgan. Bir ayol halok bo'lgan, bir politsiyachi va yana 2 kishi yaralangan. Yana bir hujumda Lvov qishlog'ida 67 yoshli erkak halok bo'ldi, dedi Prokudin. Viloyat markazi Xerson shahrida Rossiyaning takroriy bombardimonlar natijasida 5 kishi yaralangan. Jabrlangan aholi Xerson viloyatining Ukraina nazorati ostidagi qismidan bo'lgan. Viloyatni Dnepr daryosi ikkiga ajratib turadi. Ruslar daryoning sharqiy qirg'og'idan turib, daryoning nargi tomonidagi shahar va qishloqlarni, jumladan 10 oy oldin Ukraina kuchlari tomonidan qaytarib olingan Xerson shahrini muntazam ravishda o'qqa tutmoqda. Sentyabr kuni ertalab Ukraina armiyasi anneksiya qilingan Sevastopoldagi Rossiya Qora dengiz floti shtab-kvartirasiga raketa hujumini uyushtirgandi. Ukraina qurolli kuchlarining maxsus operatsiyalar kuchlari anneksiya qilingan Sevastopoldagi Rossiya Qora dengiz floti qo'mondoni yo'q qilinganini e'lon qildi.
Qora dengiz floti shtab-kvartirasi zarbaga uchragach 34 ofitser halok bo'ldi. Ular orasida Rossiya Qora dengiz floti qo'mondoni ham bor. Yana 105 nafar rossiyalik yaralangan. Bosh qarorgoh binosi tiklab bo'lmaydigan holatda.
Ukraina idorasi xabarida qo'mondonning ismi tilga olinmagan. Biroq ma'lumki, flot qo'mondoni vazifasini bajaruvchi admiral Viktor Sokolov bu lavozimga 2022 yil avgustida tayinlangan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hujum Britaniyaning Storm Shadow raketalari yordamida amalga oshirilgan. Xabarda shuningdek 13 sentyabrda Sevastopol kemasozlik zavodiga raketa hujumi natijasiga izoh berildi. O'shanda yirik Minsk desant kemasi va Rossiya harbiy dengiz kuchlarining Rostov-Don suvosti kemasi jiddiy zarar ko'rgan edi.
Minsk katta desant kemasi hujumdan keyingi kun jangovar navbatchilikka o'tishi kerak bo'lganligi sababli shaxsiy tarkib hozir bo'lgan. Tiklab bo'lmaydigan yo'qotishlar 62 okupantni tashkil etadi.
Rossiya tomoni bu xabarlarga izoh bermadi. Rossiya harbiy muxbirlari Telegram kanallarida Xerson viloyatidagi rus qo'shinlari tarkibida tarqatib yuborilgan Wagner harbiy shirkati jangarilari paydo bo'la boshladi. Bu ma'lumotni AQShdagi urushni o'rganish mutaxassislari ham tasdiqlamoqda. Wagnerchi sobiq mahbuslarning katta qismi esa ozod etilib, Rossiyaga qaytmoqda. Britaniyaning Sky News telekanali xabar berishicha, sobiq mahbuslar Ukrainadagi Wagner yollanma guruhi bilan jang qilib ozodlikdan so'ng uylariga qaytishayotgani uchun ruslar qo'rquvda yashamoqda. Rossiya shimol-g'arbidagi Derevyanneye kichik qishlog'i aholisi avgust oyi oxirida ota va o'g'ilning 2 sobiq mahbus tomonidan o'ldirilishidan dahshatga tushdi. Akasi va otasi o'ldirilgan Irina Jamoydinaning aytishicha, gumonlanuvchilar uyga bostirib kirib, uning ukasi Artyom va 71 yoshli otasi Vladimirni pichoqlab ketgan.
To как резали, дети не видели. Bolalar ular qanday qilib pichoqlanganini ko'rishmadi, lekin keyin ular qon izlari va bobosining qonga belanganini ko'rdilar va dadamning qichqirig'ini eshitdilar. Jinoyatchilar esa bu yerga o't qo'yib ketishdi.
Keyin ikki erkak yo'lini davom ettirib, boshqa uyda 4 kishini pichoqlab o'ldirgan. Gumonlanuvchilardan birining singlisini Aleksandra Safonovaning tushuntirishicha, uning akasi Ukrainadagi janglardan endigina qaytgan va uni qamoqdan to'g'ridan to'g'ri rus harbiylari yollagan.
Siz aytaylik 7 yil qamoqda bo'ldingiz, keyin singan holda ozod qilindingiz va Ukrainaga jo'natildingiz. Albatta, nafaqat unga, balki hammaga qandaydir psixologik yordam bo'lishi kerak.
Iyun oyida Wagnerning marhum egasi Yevgeniy Prigozhin guruhining 32 ming yollanma askari Rossiyaga qaytarilayotganini, ular shaxsiy ish yozuvlari butunlay o'chirilganini aytgandi. Wagner qo'shilishga rozi bo'lgan mahbuslarga xizmatdan so'ng ozodlik va'da qilindi va prezident Vladimir Putin Ukrainada jang qilayotgan mahkumlarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu farmonlar hozirgacha oshkor etilmagan, ammo huquqmayachilarning aytishicha mojarodan qaytayotgan mahkumlar soni ko'payar ekan, aholi orasida xavotirlar kuchayishi asossiz emas demoqda. Ukraina razvedkachi droni asosiy logistika yo'nalishi bo'ylab ketayotgan rus texnikasi tasvirlarini Ukraina harbiylariga uzatadi. Keng maydon bo'ylab yolg'iz harakatlanayotgan dushman texnikasi Ukraina qo'shinlari uchun oson o'ljadek ko'rinadi. Biroq ruslar urush uskunalari yordamida dron signallarini o'chirishga harakat qiladi. Urush 19-chi oyga kirar ekan, Ukrainaning mashaqqatli qarshi hujumi davom etmoqda. Ukraina hukumati dronlar bilan kurashish salohiyatini oshirish uchun 1 milliard dollardan ortiq mablag' ajratmoqda.
Зараз якраз війна дронів і артилерії, тому що
Hozirgi urush dron va artilleriya urushi, chunki oddiy pulemyotlar bilan bu urushda g'alaba qozonib bo'lmaydi. Dronlar juda muhim. Ular hayotlarni saqlab qoladi, chunki siz nishonga yaqin borishingiz shart emas. Shunchaki masofadan turib nishonni qidirasiz va yo'q qilasiz. Bu askarlar hayotini saqlab qolish uchun juda muhim.
Це дуже важливо. Тому що зберегти життя.
Ukrainaning raqamli transformatsiyalar bo'yicha vaziri Mikhail Fyodorovning aytishicha, hukumat eng zamonaviy dronlar armiyasini yaratishni maqsad qilgan.
Зараз по деяким ділянкам фронту
фронтнинг айрим ҳудудларида дронлар артиллериядан кўра кўпроқ нишонларни йўқ қилмоқда. Бугунги кунда дронларга ҳақиқатан устувор аҳамият қаратяпмиз. Дронлар ишлаб чиқаришни оширяпмиз. Сентябр, октябр, ноябр ва декабр ойларида бу сезиларли даражада ошганига гувоҳ бўламиз.
Рудни, тобто зараз така починається новий етап війни.
Бу йил Украинада 10 мингдан ортиқ янги дрон мутахассислари тайёрланди. Front chizig'ida qisqa masofali dronlardan faol foydalanayotganimiz ruslarni ko'proq urush uskunalarini joylashtirishga undadi, deydi Ukraina rasmiylari. Bugunga ana shular. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzating. Videoga like bosish va tarmoqlarda ulashish esdan chiqmasin. YouTube kanalimizga a'zo bo'ling. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Bugungi dasturimizda dindorlarga qarshi reydlar o'tayotgan O'zbekistonda arboblar va ulamolar diniy bag'rikengligi uchun mukofotlanadi. O'zbekistondagi bozorlar va bog'larda yuz tanish tizimiga ega kameralar o'rnatiladi. Ochiq kiyimda sahnaga chiqqan Nilufar Hamidova O'zbek konsert tomonidan ogohlantirildi. Ramzan Qodirov o'g'li mahbusni urayotgani to'g'risidagi videoni e'lon qildi. Tog'li Qorabog'dagi portlashda 200 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Bayden Pashinyanga maktub yo'lladi. Rossiya esa tanqid qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti komissiyasi Rossiya harbiylari ukrainlarni qiynab o'ldirganini ta'kidladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Buni bilmiş olsaydim bütün istifa olmaz edim. Çünkü bazı hatalar oldu.
Qirim tatarlari lideri, Ukraina Oliy Radasi deputati Mustafa Jamilov O'zbekistonning bugungi hukumatini totalitar deb tanqid qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Ukrainadagi urush bobida tutgan neytral pozitsiyasini Qirim tatarlarining dushmanlari sirasida turish deb baholadi.
Millatlar tashkiloti bosh assambleyasining bugungi sessiyasi xalqaro masofada
1944-yilda SSR Vazirlar Kengashi raisi Iosif Stalin buyrug'i bilan 150 mingdan ortiq Qirim tatari bir kechada yuk vagonlariga ortilib, Qirim yarim orolidan O'zbekistonga surgun qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'shanda 136 qirimlik O'zbekistonga keltirilgan. Bular orasida Qirim tatarlarining bugungi lideri, Toshturmada eng uzoq ochlik e'lon qilgan sovet dissidenti, 80 yashar Mustafa Jamilov ham bor edi. O'shanda Jamilov 6 oylik chaqaloq bo'lgan. Och yupun holda surgun qilingan tatarlar juda qiyin sharoitda, KGB nazorati ostida yashay boshladi. Mustafa Jamilov esa yoshligidan o'z millati uchun qayg'urgan. 1961-yilda esa yashirin tarzda Qirim tatarlari yoshlarining ittifoqiga asos solgan. Ilk bor Toshkent irrigatsiya institutida o'qib yurgan kezlarida antisovet tashviqotida ayblanib, o'qishdan haydalgan. Keyin esa 1966-yilda Shoro armiyasida xizmat qilishdan bosh tortgani uchun 1,5 yilga Toshturmaga tashlangan. Aynan o'zbek turmalarida eng uzoq 303 kun ochlik qilgan mahkum sifatida tarixga kirgan. Buni akademik Saxirov o'z xotiralarida yozgan. Qirim tatarlari 1989-yilda SSRning oxirgi rahbari Mixail Gorbachev ruxsati bilan tarixiy vataniga qaytishga erishdi. Jamilov oilasi Qirimga ko'chdi. 1991-yilda u Qirim tatarlari Milliy majlisi raisi etib, 1998-yildan esa Ukraina parlamenti Oliy Radasi deputati etib saylangan. Mustafa Abduljamil Qirim o'g'li umri davomida Qirim tatarlari tarixiy vatanini rus bosqinidan ozod qilish uchun kurashmoqda. 2014-yilda Qirim Rossiya tomonidan anneksiya qilib olingach, uning ona vatani Qirimga kirishi Rossiya sudi hukmi bilan 2034-yilgacha taqiqlangan. Jamilov qator xalqaro mukofotlarni olgan. Uning nomzodi Nobel mukofotiga ham tavsiya qilingan. Jamilov o'z millati taqdirini O'zbekistonga bog'lagan voqealar, Toshturmada boshdan kechirganlari, prezidentlar Shavkat Mirziyoyev, Vladimir Zelenskiy va Rajab Toyyib Erdo'g'on siyosiy muloqotlari hamda Rossiya anneksiya qilgan Qrim taqdiri haqida ozodlik savollariga javob berdi. Jamilov bilan yaqinda Ukrainada safarda bo'lgan Barno Anvar Kiyevda suhbatlashdi.
O'zbekiston shu kunga qadar Ukraina masalasida neytral pozitsiyani tutib turibdi. Shavkat Mirziyoyev esa biror marta hali Ukrainadagi urush haqida bayonot bergani yo'q. O'zbekistonning bunday pozitsiyasiga siz munosabatingiz qanday?
Bayonot bermadi demak mumkin değil. Chunki rasmiy Qrim Rusiya provolodligini rasmiy tanimadilar, ammo praktik olarak
bayonot bermadi demak mumkin emas. Qrim okupatsiya qilingan paytda Mirziyoyev hukumati rasman Qrim rus tuprog'i bo'lganini tan olmasa-da, shundan buyon BMT yig'inida yo neytral qoladi yoki ruslarni dastaklaydi. Agar bizga bunday munosabatda bo'lar ekan, bu qanaqa qardoshlik? O'zbekiston Rossiyaga qaram. 2016-yilda Qirg'izistonda bir yig'ilish bo'lgan edi. Yevropa parlament assambleyasining qochqinlar masalasidagi anjumani. O'shanda men hozir Ukrainaning mudofaa vaziri bo'lgan Rustam Umerov bilan borgan edik. Bizni u yerda bir necha soat to'xtatib turishdi va keyin Rustam Umerovni ichkariga olib kirib ketishdi. O'shanda Mustafa Jamilovning yordamchisini qo'lga olishdi deb dunyoda shov-shuv ko'tarildi va keyin Turkiyaning bosimi ostida uni qo'yib yuborishdi. Ya'ni ularning Rossiyaga bog'liq joyi bor. Prezident Zelenskiy shu yil 7-aprelda iftor berdi musulmon askarlariga, asosan Qrim tatar askarlari edi. U yerda Zelenskiy gapirdi, men gapirdim. Barcha elchilar bor edi. Men o'shanda bizning eng og'ir paytlarimizda qo'llagan barcha davlatlar, bular orasida ba'zi musulmon o'lkalardan minnatdormiz. Ammo haq gapni aytadigan bo'lsam, bundan ko'proq dastak kutgan edik. Men oddiy musulmonman, islom qonunlarini juda yaxshi bilmayman, ammo musulmonlarda jinoyat va uning qurboni, haq va nohaq orasida tarafsizlik, betaraflik bo'lishi mumkin emasligini bilaman. Nega bizning davlatimiz va o'g'lonlarimizni ochiqdan ochiq o'ldirishayotganida, BMT rezolyutsiya taklif qilib turganida, biz din qardoshlarimiz deb ko'rgan insonlar neytral qolishdi yoki ruslarni dastaklashdi. Bu qanaqa musulmonlik? Afsus, O'zbekiston shulardan biri deb aytdim.
Qardoshimiz, din qardoshlarimiz degan insonlar chekim serqaruvlar, yadro ruslar desek, bu ne biçim musulmonlik? Maalesef O'zbekistonda böyle davranış var.
Shu yerda aytdingizmi
buni? Söyledim.
Zelenskiy nima dedi?
Zelenskiy dedi.
Zelenskiy, siz shunaqa gaplarni aytyapsizki, aslida men aytishim kerak, lekin prezident sifatida men bunday qila olmayman deb aytdi.
Ya'ni ochiq samimiy aytibdi-da fikrini.
Ko'p samimiy inson.
Siz endi Zelenskiy bilan bir maslahatchisiz, yaqindan gaplashasiz baribir. Uning bugungi O'zbekiston haqida, keling avvaliga Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat haqidagi qarashlari qanaqa?
Yo'q, O'zbekistonning bo'yicha bir ayrim bir nimamiz bor, ammo tijoratimiz bor, ufak bo'lsa-da. Hech bir kimsani sen bo'yicha davranding deb
O'zbekiston bilan munosabatlarimiz bor, tijoratimiz bor, oz bo'lsa ham. Bizga shunday qildingiz deya ularni o'zimizdan uzoq tutmaymiz albatta. Nima bo'lganda ham O'zbekiston davlat va bu davlatni saqlashga harakat qilishmoqda. Ammo bizni qo'llagan Yevropa davlatlaridan O'zbekiston va Qirg'iziston kabi davlatlarning farqi bor albatta. Ya'ni bular yordam so'rasak, haqiqatan bizga yordam berishadi. Lekin o'zlari tarafidan bunday dastak yo'q. Yaqinda Turkiy davlatlar birligiga bag'ishlangan bir onlayn muzokara bo'ldi. Turkiyadagi tashkilotlar va ayrim Yevropa davlatlaridan vakillar ishtirok etdi. Mustaqil Turk davlatlari birligi masalalari bo'yicha men aytdimki, bu davlatlar tom ma'noda mustaqil bo'lmagunicha, tom ma'noda demokratik davlat bo'lmagunicha bunday birliklardan hech bir foyda yo'q. Misol uchun, bizning og'ir davrimizda qardosh deganlarimiz qanday harakat qilishyapti? Ish qilib Putinning jahli chiqmasin deyishyapti. Bu qanday qardoshlik deb aytdim.
Aman aman Putin bizga qizmasin, bula deb davranajak bo'lsa, bu nima uchun qardoshu?
Zelenskiy shuni tushunib, shunga ko'ra, masalan, O'zbekistonning pozitsiyasini go'yoki shu Kremlning bosimi, millionlab mehnat muhojirlari Rossiyada go'yoki Kreml sobiq sovet o'lka bo'lgani uchun hali ham nazorati kuchli bo'lgani uchun bu o'zbeklar shunday jim qolishga majbur degan bir anglashuv, tushunish bormi sizga?
Yo'q, ana shu so'ranganda, ammo bizim shunda Ukraina davlat strategiyasi deb
Yo'q. Zelenskiy bunaqa gap aytmagan, ammo Ukrainada davlat strategiyasi millatlarni qo'llash, yordam berishga qaratilgan. Ingushlar delegatsiyasi keldi. Ular avval chechenlar kelishdi. Har bir milliy jumhuriyatlarning o'z mustaqil harakatlari bor. Biz ularni qo'llaymiz. Yaqinda chechen xalqiga nisbatan genotsid bo'lganini tan oldi. Ingushlarni ham tan olamiz. Chechenistonni noqonuniy bosib olingan hudud deb tan olmoqchimiz. Undan keyin Ingushetiyani Undan keyin esa yoqutlar bor, buryatlar bor va albattaki tom ma'nodagi demokratiya va mustaqillikni istagan o'zbeklarni ham har doim qo'llab-quvvatlaymiz.
Demokratik gerçek bağımsız isteyen o'zbeklarni de biz doimo destek beramiz.
Endi hozir bu Qrim tatarlarini Ukrainadagi vaziyatiga keladigan bo'lsak, afsuski bu Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilingan va hozir Bu urushdan keyin siz Qrimni qanday ko'rasiz kelajagini?
Bu konuda biz Zelenskiyni bir ko'p ko'rishimiz bo'ldi.
Bu mavzuda biz Zelenskiy bilan ko'p gaplashganmiz. 23-avgust kuni onlayn Qrim platformasi bo'ldi. 66 davlat prezidenti va bosh vazirlari qatnashdi. O'sha yerda men aytdim. Ukrainaning Qrim masalasida ko'p xatolari bo'ldi. 1991-yilda Sovet Ittifoqi tarqalmasdan oldin referendum bo'lib o'tdi. Qrim tatarlari O'zbekistonda surgunda bo'lib turgan bir paytda Qrimda bizning insonlar oz edi. Bizning vatanimiz statusi bo'yicha Rossiyadan keltirilgan odamlar qaror berdi va Qrim Sovet Sotsialistik Jumhuriyati qurildi. O'shanda bizning so'zimizni tinglamadingiz. Qrim Tatar Jumhuriyati o'rniga Rus Jumhuriyati qurildi. Shuning bilan 2014-yilda Rossiyaning Qrimni ishg'ol qilishini qulaylashtirdingiz. Rossiya 100% Qrimni bosib olmasdi deya olmayman, ammo buni qilishi juda qiyin bo'lar edi. Chunki 2014-yilga kelib Qrimdagi butun hokimiyat rus shovinistlari maxsus xizmatlari qo'li dedi. Biroq bundan keyin bu xatolarni hisobga olish kerak va zarur odimlarni otish kerak deb aytdim. Birinchi odim otildi. Qrim tatar xalqi mahalliy xalq o'laroq tan olindi. Ikkinchi o'rinda Qrim tatar xalqining Ukrainadagi maqomi bo'yicha alohida qonun loyihasi bor. Biz uni Venetsiya komissiyasiga yo'lladik. Uchinchi eng og'ir masala Ukraina bosh qonunning 10-moddasiga Qrim bo'yicha o'zgartirish kiritish kerak. U yerda Qrim tatar avtonom respublikasi deyishga hojat yo'q. U yerga bu respublika Qrim tatar mahalliy xalqining Ukraina qonunchiligi doirasida o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini ta'minlash orqali tuzildi degan jumla kiritilishi kerak va yana biz uchun eng muhimi Qrim tatar tili maqomi. Qrim yarim orolda davlat tili bilan barobar bo'lishi kerak. Ikkita Ukrain va Qrim tatar davlat tili bo'lishi kerak.
Qrim tatar tili Qrim yarim orolida davlat tilini beraber rasmiy til bo'lajak.
Davlat tili qaysi til bo'ladi?
Ukrayna dili ve Kırım Tatar dili.
İki tane davlat
dili. İki davlat dili olması gerek. İkinciden Kırım Tatar halkının temsilcilikleri.
Qrim tatar xalqi vakillari Oliy Rada va ijro tizimlarida 100%dan 33%ni tashkil qilish kerak. Bu 33% boshqa millatlar va xalqlarning o'z istaklarini diktat qilishga yetmaydi, ammo o'z huquqlarini himoya qilish uchun yetarli mexanizm bo'ladi.
Imkon berir, ammo kendi huquqlarini qo'rmak uchun yetarli qadar bu mexanizm bo'lajak.
Zelenskiy qanday qaraydi bu talabga?
Ukrayna devleti içerisinde çeşit fikirler var bu konuda. Bazı aşırı milliyetçiler.
Ukrayna'da bu borada har xil fikirler var. Bazı ortiqçi millatchilar var. Ular bu cumhuriyet kurulsa separatizmga yo'l ochiladi, unitar davlat bo'lsin, cumhuriyet bo'lmasin deyishadi. Ammo Zelenskiy bilan inauguratsiya marosimidan bir oy o'tgach alohida uchrashdik. Biz o'shanda bu masalani qo'ydik va istaklarimizni bildirdik. O'shanda Zelenskiy men buni qo'llayman deb aytdi. Haqiqatan ham mahalliy xalqlar haqidagi qonunning qabul qilinishini 30 yil davomida talab qildik, ammo Zelenskiy davriga kelib bu qonun qabul qilindi.
30 yil davomida talep ettik. Yalnız Zelenskiy zamanında.
Evet. Qrim tatarlarının yurda alohida cumhuriyeti bo'lishi, mesela Rossiyaning yana shunday agressiyasiga ko'proq yo'l ochmaydimi?
Yo, tam tersine. Tam tersine çünkü.
Yok, aksinçe, agar 2014 yılda u yerda Qırım Tatar Cumhuriyeti bolsa edi, u yerdagilar biz Rossiyaga qo'shilamiz deb ovoz berarmidi? Bermasdi.
Bo'lmadi.
Endi hozir bu sizni Erdo'g'on, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan ham aloqalaringiz yaxshi. Hozir masalan Erdo'g'on Markaziy Osiyo respublikalari o'rtasida turk dunyosini qurish tashabbusi bilan chiqdi, bir yig'imlar bo'ldi, sammitlar bo'ldi Samarqandda. Bu Turkiy davlatlar tashkilotining kelajagiga qanday qaraysiz?
Hali aytganimda, bu davlatlar tom ma'noda demokratik bo'lmagunicha bunday birlashmalardan foyda ko'rmayapman, chunki ular Putin va Rossiyaga qarshi hech qachon ish qilmaydi.
Rossiyaga aykiri bir şey yapmazlar.
Lekin ayni paytda Erdo'g'on masalan Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi muzokaralarni go'yoki tashabbuschisi bo'lib chiqyapti. Bu taklifni ilgari suryapti bir tarafdan.
Bu konuda o kendisine de söyledim, bunu danışmadım.
Bu masalada men Erdo'g'onning o'ziga ham aytdim, uning maslahatchilariga ham aytdim. Bizga hozir tinchlik uchun tashabbus va vositachi kerak emas. Biz ruslar bilan bir stolga o'tirmaymiz. Ular bizning tuproqlardan chiqmagunicha Putin iqtidorda qolarkan hech qanday muzokara bo'lmaydi. Bu qonun bilan taqiqlangan. Prezidentning bu borada farmoni bor. O't ochish to'xtasin, odamlar o'lmasin deyishyapti. Xo'p, qanday qilib kelishamiz bugungi sharoitda? Siz avval tuproqlarimizdan chiqib keting, keyin muzokaraga o'tiraylik.
Sen önce chiq, biz tuproqimizdan sonra anlaşarız. İşte böyle.
Bu vaziyat, bu hozir shunaqangi bir murakkab vaziyat qanday natija bilan tugashi mumkin sizningcha?
Biz aslında Kırım Yarımadası'nı ve bütün Donbas olsun topraklar.
Biz aslında Kırım Yarımaralı ve bütün Donbas'tan ularını diplomatik yol bilan çıkarışka ko'p urindik. Bo'lmadi. Bundan keyin ham bo'lmaydi. Ammo rus askarlarining vahshiy harakatlari, tinch aholimizni ommaviy o'ldirishlaridan keyin muzokara bo'lmaydi degan qaror chiqarildi. Shuning uchun ham bunday tashabbuslarni qabul qilmaymiz.
Böyle inisiyativleri biz qabul etmeyeceğiz.
Endi hozir masalan bu Yevropa dunyo davlatlari ham 1.5 yildan beri masalan aholida har holda xalqida bir nima deydi zo'riqish ko'rinyapti. Masalan norozilik namoyishlari bo'lyapti. Ukrainaga yana qachongacha yordam beramiz deb. Bu Kanadada bo'ldi, Amerikada bo'ldi, ayrim davlatlarda. Shu ma'noda g'arbdan yana yordam qancha kelishi mumkin? Ukraina Rossiyaga qarshi kurashda yana qancha tur bera olishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz?
Aslında daima karşı çıkanlar oldu. Ben bu diplomatlarla konuştum.
Aslında karşı çıkanlar oldu. Diplomatlar bilan gaplashganimizda şu masaladagi xavotirlarni bildirganimda ular bunday ovozlar doim bo'lgan, lekin yordamni davom ettiryapmiz-ku. Bundan keyin ham bunaqa ovozlar chiqishi mumkin deyishadi. Shu bois bu borada qattiq xavotirimiz yo'q. Hatto Trump ham aqlga zid gaplarni aytdi. Prezident bo'lsam Qrimni Rossiyaga bergan bo'lardim, shu bilan urushni to'xtatgan bo'lardim deb. Hoy, Qrimni kimga beryapsiz? O'rniga Kaliforniyani bering. Qaysi haq bilan bizning tuprog'imiz ustida savdo olib boryapsiz?
Nemen tuprog'imni bozorlik yapasan?
Endi hozir O'zbekistondan kelayotgan Qrim tatarlar hali ham bormi repatriatsiya bo'lib Ukrainaga kelyapti?
Çok az. Bilmiyorum, belki bir 10-20 aylı olmuş.
Juda az. Aksinçe, keyingi 10 yıldan beri Kırım'dan Tatarlar çıkıp ketyapti. Tahminimizce 30 ming Tatar Ukrayna tuproqlarini tark etti. Bu katta raqam emasdir, ama Kırım Tatar xalqining 10% degani bu. Biroq bu davom etyapti. Biz ularga iltimos, vatanni tark etmanglar, shuncha yil kurashdik, u yerni qaytarish uchun deyapmiz. Biroq ular ham haqli ravishda bizga e'tiroz bildirishyapti. Siz Kiyevda tinchlikda o'tirib bizga qol deyapsiz, ammo ertaga kelib bizning bolalarimizni o'limga yuborishsa-chi deyishyapti. Ular ham haqli. Imkoni bo'lgan ko'plab yoshlarimiz turli o'lkalarga ketishdi. Turkiyada minglab, Yevropa o'lkalarida ham juda ko'p. Bu hol xalqimizning sochilib ketishiga olib keldi.
Uni xalqimizni sochilmasdan bir vesile oldi bu.
Lekin urushdan keyin asosiy masala bu Ukrainani tiklash bo'ladi. Shu Ukrainani tiklash masalasida endi o'zidan o'zi Rossiya qiyin ahvolda qoladi urushdan keyin endi aksar taxminlarga ko'ra va ko'plab markaziy osiyolik mehnat muhojirlari Tojikistondan, O'zbekistondan Ukrainaga ko'chadi. Chunki Rossiyani tiklash uchun pul yo'q, sanksiyalar ostida qolgan davlat xorijdan investitsiya kirmaydi. Lekin Ukrainaga ko'plab pul keladi, investitsiya keladi va o'z-o'zidan ishchi kuchi bu yoqqa keladi degan qarashlar bor. Hozir O'zbekiston hukumati bilan Ukraina hukumatini o'rtasida sal oldinga qaragan, ilgari qaragan shunaqangi bir o'zaro Ukrainani tiklashga qaratilgan so'zlashuvlar ham boryaptimi?
Yo'q, bu konuda hech bir xabarim yo'q. Aslida O'zbekiston
Yo'q, bu masaladan hech xabarim yo'q. Aslida O'zbekiston masalasi o'rtaga chiqmaydi odatan. Har xil diplomatik tadbirlarda O'zbekiston elchisi bilan ko'rishamiz. Biroq sovuq ko'rishuv bo'ladi. Chunki bizning vaziyatimizda ularning betaraf qolishi bizga dushmanlar tarafida turishi bilan bir gap.
Dushmanlarim sirasinda gibi.
Siz o'z qanday ko'rasiz? Kelajakda
Ukrayna tiklashda O'zbekistonlar ko'p qatnashadimi? Birinchidan Rossiya belki shundagi sinirlarida olmayacak. Bizning taxminlarimizga ko'ra
Birinchidan Rossiya bugungi chegaralarda qolmaydi taxminimizga ko'ra. Agar yutqizsa dezintegratsiya bo'ladi. Ko'p ulkalar buni kutishyapti. Kreml ham buni tushunib turibdi. Bundan tashqari agar prezidentimizning 10 moddali talabi qabul qilinsa, unda xalqaro sud qilish ham bor, trillionlab dollar tovon puli undirish ham bor. U holda Rossiyaning gaz va neftdan olgan daromadlari tovon pulini to'lashga ketadi. Oxir-oqibatda bugun Putinga shon-sharaflar deyotgan odamlar cho'ntagidan pulni berishlarga to'g'ri keladi. Hozir buni tushunishmayapti, lekin vaqti kelib ko'rishadi. Kundan-kunga Rossiyaning qarzi ortib boryapti. Buni biz va Yevropa hisob-kitob qilyapti. Shu ma'noda urushdan keyin Ukraina nega katta sarmoya kiradi chunki demokratik davlat sifatida butun dunyo e'tiborini qozonib bo'ldi.
Onun uchun buraya çok bu yatırımlar, investitsiyalar olacak.
Endi mayli, buni urushdan keyingi nimani vaziyatni vaqt ko'rsatadi endi. Hozir yerda ko'plab o'zbekistonliklar bor ekan. Bugun mana Kiyevda bo'ldik, kecha tun Xarkovda edik. Savdogarlar bor,
Hmm,
restorani varmış Navruz, oraya siz varmış, borgandırsız. Navruz'a bordik. O'zbeklar aytayaptiki, biz istagan paytda chiqib ketishimiz mumkin bu yerdan, lekin chiqishni xohlamaymiz. Bu yerda xalqini yaxshi ko'ramiz, shu yerda qolib, shular bilan birdan bir jon kurashamiz. Sizdan so'ramoqchi bo'lganim, O'zbekistonga oxirgi marta qachon borgandingiz? Hozir endi yana borgingiz keladimi O'zbekistonga?
O'zbekistonda mening assotsiatsiyalarim hep Toshkent.
Mening O'zbekistonga oid xotiralarim Toshkent turmasi bilan bog'liq. Men 1989-yilda bu davlatdan chiqdim va qaytib borganim yo'q. Agar demokratik bir davlatga aylansa borgan bo'lardim. Biroq bugungi rejim bor ekan, qiyin.
Toshturmada qanday munosabatda bo'lishgan?
Birinchi kez menda student bo'lganim zamon meni
birinchi marta talabalikdan quvishdi va meni sovet armiyasiga olishmoqchi bo'lishdi. O'shanda men voyenkomatga borib, meni ishonchsiz odam deb universitetdan quvdingiz. Ammo endi bu ishonib bo'lmaydigan odam qo'liga qurol bermoqchisiz. Mantig'ingizni tushunmayapman deb aytdim. Kim sizga qurol beramiz dedi. Belkurak beramiz deydi. Avtomat bo'lsa borardim, lekin belkurakka rozi emasman deb aytdim. Unda rad etganingiz haqida yozib bering deydi. Men esa Sovet armiyasida xizmat qilishdan bosh tortaman. Chunki bu armiya Sovet davlatini vatanini tashqi dushmandan himoya qilish uchun tuzilgan. Mening esa vatanim yo'q. Uni mendan Sovet hukumati tortib olgan deb yozib berdim. O'shanda birinchi marta 1.5 yilga qamaldim, ammo u paytdagi jinoyat kodeksida 191-modda bor edi. Sovet tuzumiga tuhmat va ichki hamda tashqi siyosatiga putur yetkazuvchi materiallarni tuzish degan ayblov bilan keyingi mahkamalarning asosiy qismi O'zbekistonda bo'lib o'tdi.
Bu statyada deb bundan so'raki mahkamalarim büyük çoğunluğu O'zbekistonda bo'ldi.
Ya'ni og'ir shunaqa xotiralar qolganda O'zbekistondan.
Og'ir xotiralar, ammo bo'li parlaq xotiralar da bor. O'qida o'rida ko'p do'stlarim, bizim o'g'il.
Og'ir xotiralargina emas, parlaq xotiralar ham bor. U yerda do'stlarim ko'p. Bolalik yillarim o'tdi. Biz o'zbek qishlog'ida edik. Men top-toza o'zbek tilida gaplashardim. Ruscha bir necha so'z bilardim, xolos. Salom, xayr va ozgina so'kinishni bilardim.
Asosan
o'zbekcha gapirardim.
Hozir o'zbekcha yemaklar pishirasizmi? Vaqtingiz bo'lganda.
Ha, tabi, u bizda uyimizda ko'p palov ko'p mashhurdir.
Uyimizda palov ko'p, manti ko'p pishiriladi. Aslida palov, manti bizning milliy oshxonamizga kirdi. Davom ettiryapmiz. Lag'mon bor, garchi bu Uyg'ur taomi bo'lsa ham.
Lagman ölçü Uygur dönemi.
Şimdi bir ağın vaxt kursatadı. Eğer Kırım alakada cumhuriyet bulsa, Ukrayna takibi değil. Uzbekistan'la alakalar kanakı buladı.
İnşallah iyi olacak. Biz...
İnşallah juda yaxshi bo'ladi. Biz necha yillar davomida O'zbekistonda mehmon bo'ldik. Nonini yedik. U yerda bizning qarindoshlar, millatdoshlarimiz bor. Aloqalarni jonlantirishga harakat qilamiz albatta. Biroq u yerda rejim o'zgarishi kerak. Agar hozirgiday totalitar boshqaruv bo'lib qolsa, qiyin bo'ladi.
Ammo albatta, orada rejim degisimchi lozim. Demokratik rejim bo'lmasa, totalitar rejim zo'r.
Hozir mana mudofa vaziri bo'lgan Rustam Umerov fikr qanaqa O'zbekiston haqida? O'zbekiston bilan hamkorlik tarafdorimi?
Rustam Umerov ovasi bo'lib biznesmen edi. O'zbekistonda, Qozog'istonda bir qancha bo'lib firma.
Rustam Umerov biznesmen edi. O'zbekiston va Qozog'istonda bir necha firmalar bor edi. Ammo Rustam shunaqa odamki, bunaqalar dunyoda kam. Rustamning dunyoning turli davlatlarida aloqalari ko'p. Urush boshlangandan keyin o'sha aloqalari vositasida Ukrainaga yordam olib keldi. Bir kuni 23 millionmi, 26 million dollarmikin shartnomaga erishibdi, ammo budjeti pul yo'q. O'zbekiston va Qozog'istondagi firmalarni shartda sotib, puliga qurol olib, davlatga topshirdi. Bunaqa odamlar juda kam, ammo hech qayerda bu haqda matbuotga gapirmadi, gapirmaydi. U shunaqa odam.
Ammo hech bir yerda basında men böyle şey yaptım demez. Öyle adam.
U shu Ukrainani ona vatanim deb hisoblaydi-da. Samarqandni eslaydimi?
Eslaydi, evet, ama Ukrayna...
Samarqandni eslaydi, ammo Ukrayna. Biz juda yaxshi tushunamiz ki, agar biz bu urushda yutqizsak, Qrim ruslar qo'lida qolsa, xalqimiz uchun hech qanaqa kelajak yo'q. Yo Qrimni tark etishadi, yoki ruslashib millat o'laroq yer yuzidan yo'q bo'lib ketamiz. Shuning uchun qo'limizda borini davlatga beramiz.
Shuning uchun ne var bo'lsa, davlatga beramiz.
Juda yaxshi suhbat bo'ldi. Sağ olun, vaktiniz için hem suhbet için hem. Bakın.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonning Farg'ona tumanida qirg'iz maktablari borligidan ko'pchilikning xabari yo'q. Farg'ona viloyatidagi etnik qirg'izlar uchun 2 maktab ishlab turibdi. Bu odatiy Qirg'iziston maktablari emas, bu Farg'onadagi 25-chi sonli qirg'iz maktabi. Maktabda barcha fanlar to'liq qirg'iz tilida olib boriladi, ammo viloyatda faoliyat olib borayotgan ana shu 2 ta qirg'iz maktabida darsliklar va badiiy kitoblar yetarlimi?
Kitobimda badiiy kitoblarim, adabiy kitoblarimdagi 950 dona kitobim bor. Darslik qirg'iz nimadan chiqib, qirg'iz kitob 100% ta'minlangan.
Ge qirg'izcha o'sha Toshkentdan o'sha kitoblar bosilib kelayotganiga ayva qonishdik. Men ishonaman, mamlakatimiz bizni chetga qo'ymaydi.
Ushbu bilim dargohida pedagog kadrlar jamoasi qanday shakllangan? Ular hozirgi darsliklar haqida qanday fikr bildirishadi?
Biz respublika bo'yicha boshlang'ich klasslar guruhimiz bor. Buni o'ta ko'p degan o'sha muallimlar bilan maktabdashib turamiz. O'qish kitoblari bilan solishtirganda bizda dag'li eskiroq, oldingi mazmundagi temalar bor. Bolalar uchun bo'lgan chiqarmalar bizda ozroq.
O'zbekistonning Farg'ona viloyatida 80 mingdan ortiq qirg'izlar istiqomat qilmoqda. Farg'onada ana shu etnik qirg'iz vatandoshlarimiz uchun 2 maktab yetarlimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Pay
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.